jsem vlastně nikdy nevěděl dopředu, že chci něco, že jsem dopředu o něčem rozhodnutý, že to chci dělat. Vždycky jsem měl pocit, že to nějak tak ke mně přilítlo víceméně náhodou, že to jako byla, nechci říct vnuknutí. Prostě jsem najednou někde něco uviděl, něco jsem si přečetl, co mě zaujalo a říkal jsem si, sakra, to bylo zajímavé tohle dělat. A občas to prostě byla věc, která opravdu zajímavá byla a kde mě to nepřestalo bavit ani po tom prvotním krátkém nadšení a už jsem u toho zůstal. No a stejně tak chci říct, že jsem měl strašný štěstí na lidi, že jsem vždycky, když bylo potřeba, narazil na někoho, kdo mě něco naučil, kdo mě v něčem pomohl, podpořil a to se teda netýká jenom té odborné sféry, to se týká i osobního života a rodiny a vždycky to nějak tak se samo stalo, čímž nechci říct, že jsem fatalista, ale nemám pocit, že bych a priorně o něco usiloval, snad kromě té cesty do Francie, jak jsem o tom mluvil, tak, že bych o něco usiloval, co by nějak tak ke mně nakonec nepřišlo samo. Takže já jsem takhle pak našel postupně i ta témata, která mě začala bavit a zároveň jsem začal se snažit tady taky dělat ty extrapyramidové poruchy a to jsem měl velmi usnadněno tím, že na kliniku mezi tím nastoupil kolega a jeden z nejbližších přátel Honza Roth, dnes profesor Roth, který se o tuto problematiku vlastně začal zajímat ještě přede mnou a spolu jsme to tak tady a ještě s Petrem Mečířem a postupně i s dalšími kolegy, asi bych měl jmenovat Roberta Jecha, taky dnešního už profesora. Začali jsme to tady společně rozvíjet a strašně nás to bavilo a trávili jsme spoustu času. Tehdy totiž lékaři měli víc času, protože nemuseli tolik času trávit u počítače, to je jenom taková poznámka. Takže jsme trávili spoustu času tím, že jsme si mohli povídat o pacientech, dívat se na ně společně, o což se snažíme teda dodnes, ale hold, je to všechno trošku časově náročnější. A postupně se to tak jako učit, jak z literatury, tak navzájem od sebe. No a mně se pak podařilo vyjet ještě jednou, to už bylo daleko jednodušší, protože to bylo v roce 1992, kdy už to přestal být zázrak, kdy už se prostě dalo jezdit víceméně volně. Nepamatuju si, jestli ještě bylo potřeba francouzské vízum, ale každopádně nebylo potřeba už žádné výjezdní povolení, což byl hlavní ten problém před rokem 89. Já jsem si tehdy domluvil stáž, to už bylo trošku složitější, protože tam už bylo nutné dát nějakou jasnou náplň, dobře sformulovanou, a já jsem tehdy spojil ten zájem v elektrofyziologii, v evokovaných potenciálech a v těch extrapyramidových onemocněních a nějak jsem si vytvořil návrh, který se týkal vyšetřování kognitivních evokovaných potenciálů, což se tehdy myslelo, že by mohla být metoda, která by dovolila objektivně sledovat fungování mozku při myšlení, při rozhodnutích, která děláme, při rozhodování mezi dvěma eventualitami a podobně. Takže tato metoda se mi líbila a zároveň jsem to mohl dělat i u pacientů s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami, protože se vědělo, že právě tato schopnost je u některých z nich porušena a já jsem měl vlastně nápad, že by se to dalo objektivizovat touhle metodou. Nebyl jsem nijak originální v tom, nebyl jsem první, ale přece jenom jsme vlastně už v Praze tuhle práci začali a shodou okolností se nám ji potom i podařilo publikovat zase ve výborném časopise britském, vlastně s pražskými kolegy. Ale v té finální verzi publikace mi pak už hodně pomohli, poradili i kolegové z Paříže. Shodou okolností, já bych to přirovnal k tomu určení, že občas i slepé kuře najde zrnko, tak zrovna hned tahle ta první práce, kterou jsme dělali na to téma poruchy kognitivních funkcí, tedy těch rozhodovacích a dalších funkcí lidského myšlení u Parkinsonovy nemoci, které jsme sledovali pomocí evokovaných potenciálů a neuropsychologických vyšetření ještě v Praze, tak potom i díky pomoci kolegů v Paříži, hlavně musím zmínit úžasného neuropsychologa Bernarda Pilona, který mě strašně moc naučil právě z té klinické neuropsychologie. Nakonec mě dovedl i k tomu, že jsem zase sám vyšetřoval pacienty v cizím jazyce, což té neuropsychologii není úplně snadné, ale bylo to hrozně fajn, protože on mi opravdu mě to učil jako učitel, který mi seděl za zády a stále mě pomáhal a kontroloval, jestli všechno dělám dobře, než jsem se to pořádně naučil. Takže tam se nám podařilo najít tedy jako těm slepým kuřatům to zlaté zrnko, kdy se nám podařilo tu první práci ještě udělanou v Praze publikovat s českým týmem v význačném britském časopise. Pak se mi to dalších mnoho let nepodařilo, ačkoliv si myslím, že ty další práce už třeba byly víc promyšlené a byly inovativnější, ale tahle zřejmě byla něčím nová, takže tehdy byla přijata. A já jsem mezi tím už v té Paříži dělal další práce, které byly na podobné téma vlastně, trošku rozvíjené zase jinými metodami, které v té době v laboratoři v Paříži byly k dispozici. A tuhle práci jsem vlastně pak mohl dál dělat a rozvíjet jednak na té neurologické klinice v Salpêtrière, jednak v přilehlé laboratoři, která měla poetický název LENA, což je něco jako laboratoř aplikované elektrofyziologie a neuropsychologie. Musím říct, že nějakých dalších převratných výsledků už se mi tam nepodařilo dosáhnout, ale prohloubil se ten můj velmi kladný vztah a zájem o extrapyramidová onemocnění a vlastně díky i dalšímu pokračování tam ve stínu profesora Ažída, který se asi už natrvalo stal takovým mým základním guru v tomto oboru, vedle mých kolegů, s kterými jsem pracoval, kteří vlastně tuto roli sehrávali taky, protože jsme se od sebe učili navzájem, tak mě bylo jasné, že tohle je něco, co chci dělat dál a to už je téma, u kterého jsem vydržel vlastně po většinu odborné dosavadní kariéry. Možná ještě v tom výčtu dalších témat, na která jsem narazil a lidí, na které jsem narazil, pokud se týká toho odborného zaměření, bych měl ještě zmínit jedno téma a jedno jméno. To téma jsou poruchy chůze. A já jsem se k poruchám chůze dostal, samozřejmě to souvisí s extrapyramidovými onemocněními, protože pacienti, kteří trpí Parkinsonovou nemocí nebo jinými poruchami z této oblasti, často trpí také poruchami chůze, padají, vede to u nich k závažným následkům. A ty poruchy chůze ale přitom, aspoň u nás v české neurologii, nebyly nějak příliš sledované, nebyl nikdo, kdo by se jimi zabýval jejich diagnostikou, jejich sledováním v celé šíři, jejich výzkumem. Vlastně nebyl nikdo, koho bych znal, ale ani nikdo v historii, vždycky to byl když tak zájem jenom o určitou část, zakladatel oboru, akademik Henner, se velice intenzivně zajímal o mozečková onemocnění, která jsou také zdrojem určitého typu poruchy chůze, ale v té celé šíři to samozřejmě neurologové pro tu svou potřebu klinickou uměli, ale nebylo to něco, že by se tím někdo vysloveně zabýval. No a mně to přišlo zajímavé, ale hlavně, myslím, že hlavní roli v tom sehrál další význačný kolega, který mne také zase posunul někam dál, a to byl Josef Jankovič, neboli Josef Jankovic, což je kolega, s kterým jsme se náhodně setkali. Já jsem sice znal jeho jméno jako jednoho z nejpřednějších odborníků v té oblasti extrapyramidových onemocnění, nejpřednějších na světě, žijící a pracující v Houstonu v Texasu. A sešli jsme se na nějakém sympóziu, přesně si to pamatuju, jak jsme seděli spolu, bylo to v Lublani ve Slovinsku, a tam jsme nějak seděli vedle sebe v autobuse a on se mě ptal, co dělám nebo odkud jsem. No a po chvíli se mi svěřil, ještě s kolegou Honzou Rothem se nám svěřil, že on je taky českého původu, možná, že už jsme to tehdy i o něm věděli, ale každopádně bylo vidět, že má velký zájem a že by měl velký zájem navázat nějakou spolupráci. No a skutečně k tomu došlo, sice nikoli tak, co bych si tehdy přál, ale z mnoha různých důvodů se to nepodařilo, možná to bylo dobře, že jsem do Spojených států vlastně nikdy nebyl úplně jistý, že tam chci na delší dobu jet, a nejel jsem, i když ta možnost stáže na jeho pracovišti byla. Tak on vlastně, tak jako měl jsem pocit, že trochu nad námi drží ochranou ruku. No a za pár let po tom seznámení mi řekl, že si myslí, že téma poruchy chůze je natolik důležité a závažné, že by se na něj na to téma dala uspořádat konference samostatná a mezinárodní, a že by bylo dobře, kdyby se uspořádala v Praze, a jestli to nechci udělat. No tak mě bylo tehdy hloupé odmítnout, a on tehdy jako předseda v té chvíli příslušné mezinárodní společnosti Movement Disorder Society skutečně zajistil schválení výborem toho návrhu, a já jsem to fakt musel tehdy celý zorganizovat. V roce 1999 ta konference proběhla, myslím, že celkem úspěšně. Dodnes potkávám kolegy, kteří na to vzpomínají, že to byl jejich úvod do té tématiky a že se od té doby tím zabývají, což teda popravdě řečeno zase, jestli byla moje zásluha, tak čistě organizační. Já jsem s organizací ničeho takového neměl zkušenost, ale zase jsem měl štěstí na lidi, kteří mi v tom velmi pomohli, a to byli jak zahraniční kolegové vlastně v tom vědeckém výboru, tak tady paní inženýrka Loneková na České lékařské společnosti a její úplně mladounka spolupracovnice Saša Kurfürstová, které to dostali na starost, tehdy ještě Česká lékařská společnost měla svoji vlastní organizační agenturu pro akce tohoto typu, a strašně pomohli s tou organizací tady na místě, a prostě to celé proběhlo vlastně velmi úspěšně, což byl pro mě takový impuls, abych teda skutečně začal sám vážně dělat ty poruchy chůze a zajímat se o ně, což se taky stalo, a od té doby to začalo být takové moje druhé hlavní téma uvnitř nebo i mimo ta extrapyramidová onemocnění. A možná jedno poslední téma, které je úplně čerstvé, a to jsou mozková traumata a zcela konkrétně takzvaná lehká mozková poranění, což je něco, na co jsem narazil před pár lety na jedné konferenci, kde mluvil profesor Tamáš Réves, maďarského původu, desítky let už pracující v Londýně, s kterým jsem se pak ještě víc osobně seznámil, a tam jde o to, že on jako neuropatolog spolu s dalšími spolupracovníky a podobně i jeho kolegové ve Spojených státech v té době objevili, že po opakovaných drobných poraněních mozku, to jsou takové ty takzvané otřesy mozku, mozkové komoce, které jsme opravdu považovali za vlastně zcela neškodnou formu poranění, která se prostě zahojí, nebo respektive ani se nic nestane mozku, jenom je to taková nějaká přechodná ztráta vědomí třeba, která znamená jenom, že ten mozek se nějak na chvilku vypnul a zase se zapne a všechno bude jako předtím. Tak oni přišli na to a vlastně navázali na odborníky, kteří už léta říkali, že to zase taková lehká věc není. A oni přišli na to, ti neuropatologové, že ale v tom mozku, když ten pacient před smrtí vlastně v průběhu celého svého života měl takových úrazů víc s otřesem mozku a třeba s krátkým bezvědomím, že vlastně tam dochází ke změnám, které jsou nevratné, které v tom mozku přetrvávají a které velmi připomínají to, co se v mozku děje u degenerací, jako je Alzheimerova nemoc nebo Parkinsonova nemoc, že tam prostě vznikají patologické bílkoviny, které přecházejí vlastně z buňky do buňky a šíří se dál, aniž by už k tomu dalšímu úrazu nutně muselo dojít. Takže tam vlastně se ukázalo, že to je mechanismus, který možná hraje daleko zásadnější roli při vzniku těch neurodegenerativních onemocnění. Tohle mě přišlo strašně zajímavé, vzhledem k tomu, že sám se touhle skupinou onemocnění zabývám, takže jsem si k tomu začal hledat literaturu a začal jsem se nějak platonicky o to zajímat. No ale pak shodou okolností se tu zjevil jeden americký student, tam student zahraniční paralelky naší fakulty. Tohle je kolega, který tu studuje už jako starší člověk, který už má za sebou bohatý život ve Spojených státech a kariéru profesionálního boxera a hlavně boxerského trenéra. A tenhle ten Craig začal mít velký zájem, zřejmě daný tímhle svým původním zaměřením, o to, že se v tom mozku něco děje, protože samozřejmě tam u těch boxerů je to známo už dlouho, že u nich vzniká pugilistická encefalopatie, boxerská demence, která po těch opakovaných úrazech mozku, ke kterým dochází při těch knockoutech, i když ten knockout je vlastně taky za to přísně by se dal brát asi jenom jako otřes mozku, když to bezvědomí jenom krátkodobé. Přece jenom, že u těch boxerů, kteří těch úderů do hlavy měli velké množství, dochází nakonec k rozvoji demence a těžkých změn. No a je taky pravda, že známý Muhammad Ali, který pro změnu trpěl Parkinsonovou nemocí, také vlastně měl neurodegeneraci a také to byl bývalý boxer a také k tomu mohlo dojít nějakým takovýmhle mechanismem. Takže to jsou všecko věci, se kterými za mnou přišel a jestli bych se nechtěl o to zajímat a já jsem mu říkal, no jo, já už jsem o tom slyšel a to je opravdu zajímavý téma. Začal jsem mu vykládat o těch bílkovinách, což zase on to viděl spíš z té stránky toho profesionála, který začal studovat medicínu, aby se o tom dozvěděl něco víc, takže jsme si tak jako padli do noty, no a on se pak ukázal jako velký občanský aktivista, ukázalo se, že už měl nějakou kampaň podobnou za sebou ve Spojených státech a tady teď rozběhl velmi aktivně kampaň za zákaz, zcela konkrétně hlavičkování ve fotbale u dětí. Což má svoje racionální jádro, jsou práce, které zcela jednoznačně ukazují, že u dětí do 12 let je daleko větší riziko, že vzniknou trvalé změny mozku, trvalé poškození, můžu říct, intelektu, protože se jedná o vyvíjející se mozek. Takže je to něco, co je velmi závažné a je nutné o tom vědět a něco proti tomu dělat. Fakt je také, že aspoň v části Spojených států už je zakázaný ten evropský fotbal, soccer s hlavičkováním. Na druhou stranu je pravda, že pokud vím, tak není zakázaný americký fotbal, kde vlastně to riziko zranění hlavy, i když snad je trošku jiné než při tom hlavičkování míče, je nejméně takové, není zakázaný hokej a to vysvětlení, které mě napadá, je prostě v tom, že ta NHL, Národní hokejová liga, i ta soutěž amerického fotbalu jsou daleko bohatší a mohou si zaplatit daleko lepší právníky než ta asociace, která se stará o soccer. Ale to je jenom moje takové jako amatérské vysvětlení, které jistě by bylo potřeba ověřit dalšími vzdělanějšími, informovanějšími prameny. Problematika těchto onemocnění, Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocněních, kterou tady rozvíjíme velmi široce na klinice a zároveň je to můj, dá se říct, můj hlavní zájem, aspoň pokud jde o tu klinickou praxi, samozřejmě těch výzkumných zájmů za tu dobu, co se zabývám výzkumem, bylo víc, ale ta oblast, ta mě drží vlastně posledních 30 let, dá se říct, že je takový můj hlavní odborný koníček a zároveň tedy i hlavní moje zaměstnání. Podařilo se mi tady, nebo mně samotnému by se to jistě nepodařilo, s kolegy jsme tady vybudovali centrum, které se podařilo dostat na úroveň srovnatelnou s centry jinde ve světě, s podobně zaměřenými a jsem rád, že nejenom tou úrovní péče nebo tím rozsahem onemocnění, kterými se zabýváme, ale mě na tom vlastně vždycky nejvíc baví a nejvíc těší, když vidím, že rostou následovníci. Stejně tak, jak jsem viděl tu generaci těch Hennerových žáků a jak, čím dál tím víc, jak si uvědomuji, jak to bylo hrozně důležitý, že po něm tady zůstali ti následovníci, tak mě samozřejmě těší, když vidím, jak je tady řada těch mladých kolegů, kteří to nakonec už umějí v mnoha případech, jdou do větší hloubky a znají to, co je baví, to, co je zajímá, znají to líp než já, takže to je vždycky mi potěšením, když nakonec jsem rád, když přijdou a zeptají se třeba, když mají pocit, doufám, že to nedělá jenom ze zdvořilosti, že bych jim ještě třeba s něčím mohl poradit, tak to mě samozřejmě těší. A to je něco, co si myslím, že má trvalou hodnotu a zase už oni dál budou rozsévat, budou vznikat další krystalizační jádra, dá se to tak říct, toho, co oni dělají a zase třeba dostanou kousek dál i ten výzkum a samozřejmě i tu péči o nemocné. Pořád jsme lékaři, takže to nás samozřejmě pořád musí být ta naše priorita. No, nevím, jestli můžu zmínit ještě další obory, které tady na klinice jsou historicky založené, tak určitě spánková medicína, docent Roth, zakladatel, kterého já ještě jsem dobře znal a zažil jsem ho tady na klinice jako strašně hodného, laskavého pána a mám to štěstí, že jeho syn, profesor Roth, je můj nejbližší spolupracovník a jeden z nejbližších přátel. On, ten otec, tedy docent Bedřich Roth, založil spánkovou medicínu zase jako tehdy nikdo o spánku nic moc nevěděl, hlavně se o něj nikdo moc nezajímal v těch 50. letech a on v 50. a na začátku 60. let svým hlubokým zájmem a hlubokým vhledem do problematiky spánku a jeho elektrofyziologických projevů vlastně se dostal někam na úroveň světovou, jenomže bohužel tehdy byla doba taková, že nemohl cestovat, nemohl to rozvinout plně tak, jak by třeba dneska šlo, kdyby žil v dnešní době. Takže spánek potom určitě stojí za zmínku i to, co vzniklo v těch posledních 20-30 letech. Tady kolega profesor Robert Jech, můj první postgraduální student, první žák, jeden z nejbližších přátel taky a člověk, který je schopen dělat výzkum na světové úrovni, co se týká funkčního zobrazování mozku. To vše ve vztahu zase k těm extrapyramidovým onemocněním, takže velice blízko toho, co já vlastně jsem posledních 30 let dělal. A takhle bych mohl pokračovat, takže mě ta klinika prostě dělá radost. Musím říct, že vlastně z té řady koníčků, který jsem měl hlavně v dětství a v mládí, tak moc jich nepřetrvalo v okamžiku, kdy jsem začal dělat neurologii, tak když nepočítám takový ty fyzické věci, jako procházky se psem, lyžování, pohyb na kole a koloběžce a všem možným, co mě samozřejmě pořád hrozně baví a rád bych na to měl víc času, anebo bych si ho měl umět udělat, tak mě vlastně jako ten hlavní koníček zůstala ta práce, což je teda na jednu stranu smutný, na druhou stranu si to prostě nedovedu představit, že by to bylo jinak. Takže možná, že to tak má být a možná, že to je vlastně dobře, tak já doufám, že to tak, já doufám, že nebudu poslední a těší mě vlastně, že vidím, že jsou další, kteří to baví podobně a kdo to dělají a kdo to tady budou dělat, i až prostě už tu já a moje generace nebudeme.